Některé viry mohou způsobit, že se normální buňka zvrhne v buňku nádorovou. Významným dílem k tomuto tehdy zcela převratnému zjištění a k poznání mechanismů, jakými dané viry působí, přispěl náš přední celosvětově uznávaný virolog profesor Jan Svoboda z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Učená společnost České republiky jeho celoživotní přínos ocenila medailí za zásluhy o rozvoj vědy. Jan Svoboda se věnuje výzkumu retrovirů už od 60. let minulého století a nejprve chtěl podrobně popsat proces, jakým se právě působením určitých virů změní normální buňky v nádorové. Začal tedy pracovat na kuřecích retrovirech, které vyvolávají jeden zhoubný nádor drůbeže. A tyto práce se staly základem, na kterém stojí dnešní poznatky o retrovirech i o genech, jejichž porucha může vést ke zhoubnému bujení.
Mě vždycky zajímala biologie buňky. Samozřejmě do dneška biologie buňky je v základech nádorového výzkumu. A já jsem se snažil získat možnost někde pracovat se živými buňkami a to se mi jako studentovi podařilo tak, že jsem se dostal do laboratoře tkáňových kultivací doktorky Kajlové na UOCHABu, to je Ústav organické chemie a biochemie. A tam jsem měl možnost se s těmito přístupy seznámit. A současně se mnou tam byl aspirant, který se právě s touhle problematikou taky zabývat. No a ten měl nejrůznější plány a tak jsme hodně věcí diskutovali, hodně věcí jsem čet. A nakonec z jeho zásluhou se dostal i k nádorovým virům, které, jak jsem viděl sám, změní normální buňku na nádorovou za pár dní. Čili bylo zřejmé, že ty viry mají nějakou genetickou informaci, která by byla za tu nádorovou změnu zodpovědná. A to mě přitáhlo právě k těm nádorovým virům jako k nástroji, jak poznat vlastně ty původní příčiny účinného vzniku nádorové přeměny.
Pane profesore, ale v té době byla myšlenka, že vznik nádorového onemocnění může nějak souviset s viry, určitě nová. Nakolik tomu věřili i sami vaši kolegové?
No to je velice krásná otázka opět, poněvadž nejen moji kolegové měli velké pochyby, ale celosvětově tehdejší představy o vzniku nádoru skoro jako vylučovaly možnost úlohy virů. To se ukazovalo na všech světových fórech. V tu dobu mluvit o virech bylo veliké riziko. Já jsem sám se setkal s velikou rezistencí slavných patologů, kteří tvrdili, že vlastně ty viry se vznikem nádoru nemají nic společného. Ale jak čas šel a jak se prohrubovalo poznání těch retrovirů, zvláště zavedení některých kvantitativních technik a zavedení nových modelů, co jsme si dovolili my, tak se jasně ukázalo, že ty viry mohou způsobovat nádorové onemocnění, ale nemusí se v těch nádorech množit. Oni si tam sednou do genetické výbavy buňky, tam skoro mlčí, a teprve některými technikami, jako buněčnou fúzí, je můžete dostat zpět. A jinak v tom nádoru jakoby nebyly. A to vlastně byl velký stimul pro výzkum nádorových virů, poněvadž nám naznačil jasně, že příčinou vzniku nádoru mohou být viry. Dneska víme, že 15-20% nádoru je virového původu. Tak současně jednoduše ty viry z těch nádorových buněk nedostaneme, poněvadž tam vlastně v té infekční podobě nejsou, jenom velice citlivými novými technikami, zvlášť molekulárními, je můžeme dokázat.
Čili očima laika, pane profesore, není to tak jako u chřipky, kdy nás napadne virus chřipky, začne se v našem těle množit. U těch nádorových virů, onkovirů, to funguje jinak.
Ano, přesně tak. Ta chřipka je vysoce infekční virus, který se roznáší kapenkovou infekcí, co znamená, když si zakašlete, tak ho roznášíte poměrně velkou rychlostí na své okolí. U těch retrovirů ty přenosy jsou daleko méně častý, ale dochází k ním. Víme to zvlášť z případu HIVu, který způsobuje AIDS onemocnění. I ten virus se nepřenáší tak jako chřipka, ale přenáší se kontaktem jedné osoby s druhou. Proto krevní transfuze, anomální sexuální vztahy jsou nejlepším způsobem, jak ten virus se šíří a je schopen se šířit velice efektivně. Ovšem touto zvláštní cestou, takže každý virus má svou cestu a ty retroviry mají zvlášť vypracovanou cestu přenosu z buňky do buňky.
Pane profesore, to, že o retrovirech toho dnes už tolik víme, je do velké míry i vaše zásluha. Co na té vaší vědecké dráze bylo nejtěžší, nebo jaký moment byl pro vás nejobtížnější a jaký vám naopak přinesl, řekněme, největší zadosti učinění nebo uspokojení?
Na to se těžko odpovídá. Já myslím, že velice významným momentem pro mě bylo, když jsem získal první savčí nádor o ptačím nádorovém viru. Ten nádor jsem popsal, prokázal, že tam je schován genom, jenomže jsem si nebyl jist, jak dlouho ten genom tam bude. A to byla kardinální otázka, jestli tam vydrží, jo? Jestli opravdu je integrován. No a pak dlouholeté studium toho nádoru a pak dalších nádorových linií ukázalo, že ty virové genomy se opravdu dlouhodobě v těch buňkách drží, čili podpořilo to původní myšlenku, že se genom těch virů stává součástí genetické výbavy buňky. A to byl kritický moment, poněvadž tomu tak být nemuselo taky. A nakonec dneska víme, že i mutací se mohl ten virus ztratit, ale svým způsobem jsme měli i štěstí, že právě ta hlavní nádorová linie, s kterou jsme pracovali, měla ty integrované virové sekvence namnožené. Dodnes nevíme, jak k tomu došlo, ale že je měla namnožené, tak to zajistilo, že nějaká mutace nemohla ani umlčet.
Pane profesore, jak je možné, že se ta genetická informace nebo část genetické informace viru vůbec do DNA začlení? Vždyť víme, že DNA má celou řadu kontrolních mechanismů, které zaručují to, aby se kopírovala správně. Jak to, že tu část virové DNA nerozpozná?
To je taky velice správná otázka. To bylo předmětem velice dlouhodobého studia, zvláště biochemicky vybavených laboratoří, a ukázalo se, že ty retroviry jednak jsou schopny syntetizovat enzym, který přepisuje ribonukleovou kyselinu na deoxyribonukleózu. Obrovská věc pro biochemii dneska, obrovská věc pro bioinženýrství. To byl první zážitek. A pak, když se tenhle enzym funkčně začal analyzovat, tak se ukázalo, že má několik funkcí, které právě zajišťují ten způsob toho přenosu informace z ribonukleové kyseliny na deoxyribonukleovou kyselinu, ale má i schopnost štěpit hostitelskou DNA v určitých místech tak, že se vytvoří pravidelné štěpy a ty jsou základem toho integračního procesu. Jinak naše představy o DNA se jaksi nyní velice mění, páč ta DNA není něco superstabilního, jednak prochází mnohými mutacemi, které jsou reparovány, a z druhé strany se ukazuje, že v našem genomu je spoustu elementů, které se pohybují. A ty se pohybují zase tou reverzní transkripcí a zase se integrují. Takže tady máme celý svět událostí, který od retrovirů půjde k retroelementům a kde, doufejme, dostaneme opravdu kompletnější informace o tom, co všechno může změnit strukturu DNA, čili co všechno může být odpovědno za vznik onemocnění, včetně nádorových.
Pane profesore, byl někdy moment, kdy jste chtěl vědeckou práci vzdát?
No, nemůžu říct, jsou vždycky období, zvlášť ve vědě, kdy možná v umění taky, kdy se vám zdá, že určitý možnosti jsou vyčerpány, zjistujete, že vaše možnosti jsou velice omezené, nemáte k dispozici zařízení a chemikálie, které potřebujete, ale já jsem vždycky v takových situacích hledal řešení tak, abych své plány přizpůsobil možnostem. A to myslím, že je výzva běžná, nutná pro tenhle stát, pač ten samozřejmě nevládne neomezenými zdroji a musí si jaksi ty cesty volit i podle toho, na co má. A to jsem se snažil vždycky dělat a proto jsem mohl být efektivní i v době, kdy tady nám šlapali po hlavě, to znamená v tom období normalizace.